valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në ju së nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për vitin 2010, opozita braktis seancën, PDK dhe LDK thonë se kjo dëshmon qëndrueshmërinë e koalicionit. Çekia hedh poshtë pohimet e Beogradit për 3 çek viktime shitjes së organeve në të ashtu quajturën në shtëpi e verdhë. Hetimi dhe rinumërimi i votave në Gjilan për shkak të vëzhguesve ndërkombëtar do të bëhet pas vitit të ri. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalin deri në nxjerrjen para drejtësisë të gjithë përgjegjësve për sulmin kundër aeroplanit amerikan. Plani për mbrojën antiraketore amerikane pengon arritjen e marrëveshjes START, thot Vladimir Putin. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa të gjithë ata që janë përgjegjës për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Në komentet e tij të para publike prej sulmit të dështuar në ditën e Krishtlindjeve, Obama tha se ka urdhëruar rishikim të listës së Shteteve të Bashkuara për ata që janë të dyshuar dhe për procedurat e kontrollit në aeroporte. Ky ishte një përkujtim serioz i rrezikeve me të cilat ne ballafaqohemi dhe me natyrën e atyre që e kërcënojnë vendin ton. Sikur i dyshuarit kishte pasur sukses për të rrëzuar aeroplanin, do të mund të kishin vdekur afro 300 udhëtar dhe antar të ekuipazhit civil të pafajshëm që përgatiteshin për të festuar me familje dhe miqtë e tyre, tha presidenti Obama. Shtetasi nigerian Umar Faruk Abdul Mutab është i akuzuar për kontrabandim të materialit shpërthyes dhe për përpjekje për të hedhur në erë aeroplanin derisa i ofroi Detroitit më 25 të këtij muaj. Dje një kraj Al-Qaidës e mori përgjegjësinë për sulmin e dështuar, duke thënë se përpjekja ishte për të uakmar ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara kundër antarëve të vet në Jemen. Prag, Çekia nuk e ka të regjistruar asnjë shtetas të saj si të zhdukur gjatë konfliktit në Kosovë në vitin 1998 dhe 99 dhe pas tij ka kumtuar Ministria Jashtme e Çekisë. Gjatë luftës në Kosovë dhe më një herë pasaj, Çekia nuk evidenton asnjë shtetas të zhdukur të saj, i tha gazetës Pravo zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Milan Rshepka. Këto komente u bën lidhur me deklaratën e prokurorit për krimet e luftës në Serbi Vladimir Vukčević, se ka indikacione se viktimat të shitjes së organeve po serbëve kanë qenë tre çek. Si viktimat të saj shtyqë turës shtëpi e verdh nuk mund të jenë as studentët çek, të cilët kanë humbur gjatë alpinizmit në veri të Shqipërisë në vitin 2001 dhe që u kishte humbur çdo gjurmë. Beograd, Rasim Ljajić i ngarkuar për bashkëpunim me gjykatën e Hagës pranë qeverisë së Serbisë ka dhënë dorëheqjen. Dorëheqja e Ljajićit erdhi si rezultat i dështimit të qeverisë serbe për të arrestuar Ratko Mladićin deri në fund të vitit 2009. Bashkëpunimi i Serbisë me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë është kushti themelor për integrimin më mëtejshëm evropian të Serbisë. Mosk, planet amerikane për mbrojtjen raketore janë pengesa kryesore për arritjen e marrëveshjes së rembi çarmatimin bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë pohuar se janë shumë pranë arritjes së marrëveshjes për çarmatimin që do zvendësonte paktin, mandati i cilit përfundoi më 50 orë. Problemi më i madh për të arritur një marrëveshje të re sipas Putinit është se partnerët tan amerikan po ndërtojnë një mbrojtje antiraketore, kurse ne jo. Putin i shtoi se planet amerikane prishin paraspeshën e pushtetit. Në mënyrë që të ruajmë paraspeshën, na duhet të zhvillojmë një sistem armësh sulmuese për ta ruajtur paraspeshën, gjithashtu është e nevojshme që amerikanët të ndajnë me ne të gjithë informacionin për mbrojtjen e tyre raketore. Në këtë mënyrë dhe ne do të jemi të gatshëm të japim informacione rreth armëve tona ofensive, tha Putini. Në shtator, presidenti amerikan Obama vendosi anullimin e planit të administratës Bush për vendosjen e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki. Plani i ri i Obamës në këtë drejtim parashikon një sistem mobil mbrojtjeje raketore. Bruksel, Bashkimi Evropian ka mirëpritur arritjen e marrëveshjes mes Rusisë dhe Ukrainës lidhur me kundërshtënjet rreth transportit të gazit. Komisioni Evropian tha se është informuar nga qeveria ruse se nuk ekziston më rreziku për ndërprerjen e furnizimit të vendeve të Bashkimit Evropian me gazin rus që kalon përmes Ukrainës. Deklarata erdhi pas nënshkrimit mes Moskës dhe Kievit të marrëveshjes për tarifat e reja të transportit. Rusia më herët kishte thënë se ekziston mundësia e ndërprerjes së furnizimit me naftë dhe gaz për Slovakinë, Çekinë e Hungarinë për shkak të mosmarrëveshjeve rreth çmimit me Ukrainën. Teheran, mediat shtetërore njoftojnë se 10 ramira mbështetës të qeverisë janë mbledhur në qytete të ndryshme të Iranit për të kërkuar ndëshkimin e opozitës. Tubimet erdhën pas akuzave të regjimit se protestat antiqeveritare ishin nxitur nga qeveritë perëndimore.
Ne po hetojmë seriozisht dhe fuqishëm ndërhyrjet, lëvizjet dhe deklaratat rreth çështjeve të brendshme të Iranit
nga zyrtarë të vendeve të ndryshme, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Ramin Mehnaparast. Nga e diela, qeveria ka shtuar goditje ndaj mbështetësve më të njohur të opozitës, duke arrestuar së paku 18 persona. Në mesin e të arrestuarve janë dhe tre këshilltarë të kreut të opozitës, Mir Hossein Musavit, kunati i tij, si dhe motra e Shirin Ebadit, fituese së çmimit Nobel për paqe. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa. Lir. Unë jam Liriana Baju.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision me vazhdoj me kronikat e përgatitura. Më 66 vota për, 4 kundër dhe një abstinim, kuvendi i Kosovës ka miratuar bugjetin e vitit 2010 që arrim lerën 1 miliard 461 milion euro. Gjatë miratimit e bugjetit, tri partit opozitare lëshuan seancen, por partnerët e koalicionit qeverisës PDK-ja dhe LDK-ja arritën që me votat e komuniteteve pakistu e miratojnë bugjetin. Ky hap nga këto dy parti politike u cilësua si dëshmi për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Partnerët e koalicionit qeverisës, PDK dhe LDK, e kanë kaluar testin e fund vitit duke miratuar në kuvend pa votat e opozitës bugjetin e vitit 2010. Njëherësh pas PDK-s edhe LDK-ja ka konfirmuar zyrtarisht se është marrë vesh me partnerin qeverisës që koalicionit i nënshtrohet e riformatizimit, duke hequr tash për tash dilemat e prishjes së koalicionit dhe thirrjes eventuale të zgjedhjeve të parakoshme. Dy partitë partnere në koalicion vlerësuan se miratimi i bugjetit është një test që tregon për qëndrueshmërinë e qeverisë aktuale pas krizave të muajve të fundit. Zëvendës kryeministra Ereddin Kuçi tha se e sheh miratimin e buxhetit si një moment shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe qeverisjen aktuale.
Mendoj se marrëdhëniet janë korrekte, u pa që sa do të me votimin e buxhetit, ky është një kohezion do të thotë të koalicionit. Ne jemi marrëveshje politike për të qeverisur bashkë në vendin. Natyrisht jemi edhe rival politik në momentet të caktuara theksohet edhe kjo. Kërkesat për zgjedhje parakoshme besoj se duhet të jenë racionale, nuk duhet të jetë përshtypja që ata që nuk janë në qeveri kërkojnë zgjedhje.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, përveç se ka votuar për buxhetin, ka pranuar se qeveria mund të nënshtrohet një procesi të rifreskimit. Nënkryetari dhe deputeti i LDK-s Lutfi Aziri tha se riformatizimi i këtij koalicioni është miratuar në parëmë edhe nga partnerët në koalicion, por ende nuk është bërë ndonjë vlerësim se cilët do të jenë ministrat që do të mund të nënshtrohen procedurave të zëvendësimit me kuadro të reja.
Në parëmë ne jemi marrë vesh për reformatizim. Ky është marrëveshje në parëmë. I takon kryeministin në fazën e parë me vlerësuar, me rishikuar dhe me propozuar të partnerët e koalicionit këtë rast të LDK-ja. Deri tash ne nuk kemi biseduar. Si kryesi si ulëçi i LDK-s, kur vjen koha besoj se do të jemi të gatshëm ulë me diskutuar.
Buxheti i Kosovës për vitin 2010 arrin në vlerën në 1 miliard 461 milion euro. Projektligji për buxhetin është mbështetur nga 66 deputet, 4 deklaruan kundër, ndërsa një ka abstenuar. Gjatë kohës së miratimit të buxhetit në seancën plenare, grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i Lidhjes Demokratike të Dardanis nuk kanë marrë pjesë fare, kurse grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re e lëshoi seancën në shenjë përknaqësie. Deputeti AKR-s Ibrahim Akulli tha se procedimi për miratimin e buxhetit pa u shqyrtuar të paktën 3 ditë më herët nga grupet parlamentare paraqet shkelje të rregullore së punës.
Ne jemi detyruar që ta lëshojmë seancën e sotme për shkak se është shkelje rregullore e punës së kuvendit, të cilën kërkohet që materialet për seancë të dorëzohen së paku 3 ditë para seancës. Kjo nuk ka ndodhur.
Sidoqof, miratimi i buxhetit të paktën tash për tash i ka hequr dilemat e prishjes së koalicionit PDK-LDK. Me këtë akordim si dhe miratimin e riformatizimit të qeverisë, këto dy parti politike synojnë që të vazhdojnë mandatin qeverisës deri në vjeshtën e vitit 2019, duke pamundsuar kështu mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, siç kërkon opozita. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hetimet dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit duket se ende nuk do të nisin para javës së parë të vitit të ardhshëm. Kështu të paktën pohojnë përfaqësues të AIFES-it, prania shtuare të cilëve gjatë këtij procesi u kërkua ditë më parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Ekspertët ndërkaq thonë se KQZ-ja duhet që tash të bëhet gati për shpallin eventuale të rivotimit edhe për Gjilanin. Kronike Edona Pecit.
Përfaqësues të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale, AIFES, të angazhuar në mbikëqyrjen e procesit zgjedhor në Kosovë, shprehim bindjen se procesi i rinumërimit të votave për komunën e Gjilanit nuk do të mund të nisë para fillimit të javës së parë të vitit të ardhshëm. Pas kërkesave të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shtimin e pranisë ndërkombëtare në procesin e hetimeve dhe të rinumërimit të votave për këtë komunë, AIFES ka vënë në dispozicion vëzhguesit e vet. Sidoqoftë, për shkak të pushimeve të fund vitit, vetëm një numër i kufizuar i këtyre vëzhguesve do të mund të ishte i pranishëm në rihapjen e rreth 130 kutive të votimit për Gjilanin për të rinisur numërimin e flet votimeve për këtë komunë. Përfaqësuesi i AIFES-it, Chad Flego, thotë se ky mision aktualisht është duke bërë plane me autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë në lidhje me rinumërimin e votave për Gjilanin.
The plan now is that IFES will bring a group of consultants back as early as possible next week.
Plani tani është që IFES të kthejë një grup të vëzhguesve sa më herët që të jetë mundur në javën e ardhshme. Pra diku ka 4, 5 apo 6 janari dhe pastaj do të planifikojmë të bëjmë rinumërimin me një prani më të madhe të vëzhguesve ndërkombëtar që do të mbikëqyrin këtë proces, i cili besoj se do të sigurojë një transparencë dhe garancë më të mëdha gjatë rinumërimit, u shpreh Flego. Përveç pranisë së shtuar të vëzhguesve ndërkombëtar, Flego tha se do të jetë e rëndësishme dhe prania e përfaqësuesve të KSQZ-s dhe ajo e mediave për të rritur, siç tha ai, shkallën e transparencës për tërë procesin e rinumërimit. Ky proces, sipas tij, pritet të mos gjasë më shumë se 2 ditë.
I believe that between 1 and 2 days is enough. It depends on how many local.
Besoj se 1 deri 2 ditë do të mjaftojnë. Kjo varet nga stafi lokal të cilin do ta ndihmojmë për të bërë rinumërimin. Pra, varet sa do të zhvillojmë rinumërimin në 4 tavolina ose 6, por kjo nuk do të marrë më shumë se 2 ditë dhe shpresoj se do të marrë vetëm 1 ditë, theksoi ai. Vendimi i KSQZ-s për zhvillimin e hetimeve dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit ishte marrë pas udhëzimit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa drejtuar këtij institucioni për të shpallur rivotim në Prizren, Lipjan e Gjilan. Për dy komunat e para, KSQZ-ja kishte vendosur përsëritjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale që do të bëhet me 31 janar të vitit e ardhshëm, ndërsa rivotimi edhe për Gjilanin do të shpallet eventualisht nëse, siç thuhet, hetohen parregullsi dhe shkelje të mëdha gjatë rinumërimit të votave për këtë komunë. Ish-kryeshefi i sekretariatit të KSQZ-s, Mazlum Baraliu, thotë se autoritetet që po administrojnë procesin zgjedhor në Kosovë duhet të bëhen gati për përfshirjen eventuale të Gjilanit në procesin e rivotimit. Andaj, sipas tij, KSQZ-ja duhet të porosisë që tani flet votimet e nevojshme për përsëritjen eventuale të balotazhit në Gjilan.
Patjetër duhet paraqesh se është mundsi potenciali, jo vetëm teorike, por edhe praktike, që gjendja të përsëritet edhe në Gjilan, sikurse në këto dy komuna. Do thotë KSQZ-ja duhet jetë e gatshme dhe të bëjë të gjitha përgatitjet sikur se në këto dy komunat për çdo rast eventual që edhe Gjilanin ta inkorporojnë në këtë situatë rivotimit.
Ecuria e zhvillimit të hetimeve dhe rinumërimit të votave për Gjilanin vlerësohet se do të përcaktojë nëse do të rishpallet apo jo gara komunale edhe për këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot është mbajtur seanca konstituive e Kuvendit Komunal të Graçanicës i dalë nga zgjedhjet e organizuara nga Qeveria Kosovës. Kryetari i komunës Bojan Stojanović ka vlerësuar se komuna e re paraqet një moment historik. Me këtë veprim besohet se do të shuhen par strukturat paralele serbe që funksionojnë në këtë komunë të re. Kronike Albana Isufit.
Të zgjedhurit në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dhanë betimin në seancën konstituive të komunës së Graçanicës. Kështu në Graçanicë nga sot u vendos administrata lokale që përbaz ka ligjet kosovare, krahas asaj të deritashmës që vepron sipas ligjeve serbe. Graçanica ka qenë fshat në përbërje të komunës së Prishtinës. Ky vend banim është ndëruar në komunë bazë të planit të Atisarit, plan ky që u jep rastin serbëve të udhëheqin komunat ku janë shumicë. Në mungesë të objektit komunal, kryetari i ri Bojan Stojanović dhe 15 këshilltarët dhanë betimin në një restorant.
Ku počinje historia, to podrazumeva i neki trag koji će biti zabeležen u nečemu što se možda zvati knjiga.
Nëse fillon historia, kjo nuk kupton se do të jetë ndonjë gjurmë që do të shënohet në diçka që mund të quhet libër. Dhe tash zotrin këshilltar, lapsi në dorë dhe ngadalë të shkruajmë fjalët e para dhe faqet e para të diçkaje që në fund duhet të jap rezultate sepse nuk kemi alternativë, ka thënë kryetari Bojan Stojanović. Situatën gjashme si në Graçanis ku ekzistojnë dy administrata lokale ka edhe në midis e tjera ku serbët janë shumic. Në Graçanis funksionon komuna zhvendosur e Prishtinës e cila është në juridiksionin e qeverisë së Serbisë. Pas vitit 1999 kur serbët lëshuan Prishtinën, qeveria komunale ka vazhduar punën në Graçanis. Shërbimet komunale punojnë si pas ligjeve të Serbisë, por nuk mund të kenë këshill ekzekutiv sepse të gjitha shërbimet publike, ujësielësi, rryma, transporti, janë përgjegjësi e institucioneve të Kosovës. Megjithatë në komunën paralele lëshohen dokumente të ndryshme serbe. Edhe shëndetësia, arsimi dhe shërbimet postare punojnë si pas ligjeve serbe. Mirë po, serbët që kanë zgjedhur të punojnë në institucionet e Kosovës, besojnë se strukturat paralele nuk mund t'i ofrojnë prosperitet dhe integrim komunitetit serb, pasi që veprimi i tyre është i papranueshëm dhe i kufizuar. Këshilltar komunal i Graçanicës është edhe Neboj Shaperi, që cili vlerëson se është arritur ajo që ata e kanë pritur prej kohësh.
Imamo mogućnosti, znači da institucionalno organizovani kao srpska zajednica.
Kjo praktikisht është çështja që ne në Graçanicë kemi pritur shumë vjet. Decentralizimi ka ndodhur dhe ky është realiteti, tha Perić. Edhe këshilltarja Jelena Maksimović thotë se është krenare që është pjesë e ekipit historik të komunës së re të Graçanicës. Ajo beson në të ardhmen e popullit serb në Kosovë.
Mi kao opština prvo ćemo da se potrudimo da uradimo.
Ne si komunë së pari do të angazhohemi që të bëjmë atë që është e nevojshme për popullin ton, thotë Maksimović. Por nuk janë vetëm këshilltarët komunale ata që besojnë në funksionimin e komunës që përbaz ka kushtetutën e Kosovës. Kështu mendon edhe politikanja serbe e Graçanicës Rada Trajković, e cila vetë drejton një strukturë paralele në këtë qytetë, Shtëpinë e Shëndetit. Ajo thotë se komuna ekzistuese e zgjedhur sipas ligjeve të Serbisë do të ketë rolin e vet derisa të mos definohen lidhjet në mes të komunës së themeluar sot dhe institucioneve të Serbisë, të cilat sipas planit Atisarit janë të lejuara. Por kush sipas Trajkovićit do të mbijetoj?
Ja očekujem da ona s obzirom da će imati mnogo veći institucionalni kapacitet, da će biti funkcionalnija.
Besoj që komuna e cila ka kapacitete shumë të gjera institucionale do të jetë në gjendje që të zgjidhë më mirë problemet e serbeve. Andaj, ai institucion i cili do të jetë në gjendje që të ofrojë më shumë serbeve të zgjidhë problemet e tyre, besoj se do të ketë edhe përkrahjen e tyre dhe ai do të mbijetoj, thot Trajković. Zonja Trajković vlerësoi se nuk do të merrte pjesë në zgjedhje, sikur të mos besonte se komuna e Graçanicës nuk ka perspektivë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015 dhe është një nga kushtet për integrim në Bashkimin Evropian. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë besojnë se do të arrihet eliminimi i kësaj dukurie, ndërsa ekspertë të arsimit shprehen skeptik. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mbi 6% e shkalla e analfabetizmit në Kosovë, edhe pse sipas tyre këto shifra nuk mund të jenë të sakta për shkak të mungesës së regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë. Në anën tjetër, sipas të dhënave të disa organizatave jo qeveritare, supozohet se kjo dukuri arrin deri në 20%. Por, pavarësisht shifrave, si pas deklaratës së mjevjeqarit organizatës e kombeve të bashkuara, kjo dukuri duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shpresojnë se gjatë 5 viteve të ardhshme, analfabetizmi do të eliminohet. Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, tregon përpjekjet për zhdukjen e këtij fenomeni.
Eliminimi i analfabetizmit është një ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në fushën e arsimit për të mundësuar integrimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2015. Gjithpërfshirja e qytetarëve në arsim është synim dhe prioritet i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Jemi në rrugë të mirë dhe punojmë që të arrijmë rezultate.
Në anën tjetër, ekspertët e arsimit janë skeptikë se analfabetizmi mund të eliminohet deri në vitin 2015. Jonozi Salihu tha se është shumë vështirë të eliminohet kjo dukuri nëse nuk rritet përfshirja e fëmijëve në arsim të obliguar. Sipas tij, mbi 30.000 fëmijë nuk përfshihen fare në shkollim të obliguar, do të thotë prej klasës së parë deri në të nëntën.
Derisa kemi këtë numër kaq të madh të mos përfshirjes në arsim, sepse Ministria e Arsimit që në 2008 e ka shpallur vjet që përfshirjes dhe se ka realizuar këtë objektiv, atëherë është vështirë të eliminojmë analfabetizmin. Dhe besoj duhet të bëhen ende shumë punë të eliminohet kjo dukshi dukuri në Kosovë. edhe me strategji ose para para jo afati që formë fond drejtin jemi larg eliminimit të zgurje.
Për zhdukjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit ka vite që ka filluar mbajtjen e mësimeve jo formale. Me këtë projekt mundësohet mësimi për shkrim lexim për qytetarët, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Afërdita Jaha tha se në këtë program deri më tani janë përfshirë mbi 3000 gra dhe vajza në gjithë Kosovën.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me UNICEF-in realizuan projektin shkrim lexim bazik për gra dhe vajza. Në këtë projekt përfituan të gjitha ato gra dhe vajza të cilat për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të përfundojnë nivelin e parë të arsimit të obligueshëm. Në realizimin e projektit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishte parasysh edhe elementet strukturore të së drejtës për arsim bazik, pra një qasje të përgjithshme për të gjithë qytetarët e Kosovës, një qasje pa diskriminim, pranueshmëri dhe përshtatshmëri të programit.
Ndërkaq, lidhur me këtë, Jonuc Salihu thotë:
edhe qeveria dhe ministeria ka shumë deklarata bombastike, po ndërtet në teren, situata është krejt tjetër. A keni dëgjuar për shembull ndonjëherë që dikush është xhobist dhe ka dërguar fëmijë në shkollë? Në këto vjetë të fundit, sigurisht jo, edhe pse me ligjë që shkollimi një dhe rinë është obliguar, apo.
Si do qoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015 dhe është një nga standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit. Për Radio Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk ekziston ligji për ndalimin e blerjes dhe konsumit të alkoolit deri në moshën 18 vjeçare, thonë zyrtarë qeveritarë. Sidoqoftë, pritet që gjatë vitit të ardhshëm të draftohet legjislacioni për çështje të tilla. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se janë duke punuar në ngritjen e një qendre rehabilituese për të varurit nga alkooli. Kronike Ariana Kasapolli.
Njerëzit e varur nga alkooli në Kosovë nuk kanë qendër rehabilituese ku do të mund të trajtoheshin deri në shërimin e tyre. Madje zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi pohon se nuk ka as ligj në bazë të cilit do të ndalojë konsumimi i alkoolit nga personat nën moshën 18 vjeçare.
Ne si qeveri e Kosovës në bashkëpunim me institucionet të cilat i përkasin fushës së shëndetësisë mirëqenies, do të bëjmë përpjekje që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm të draftojmë legjislacion i cili do të adresojë edhe çështjet të tilla, me qenë se këto janë edhe pjesë kriterëve të Bashkimit Evropian.
Ai ka shtuar se do të ndiqet shembulli i ligjit të duhanit, me të cilin blerja dhe konsumi i cigareve është sankcionuar me ligj nën moshën 18 vjeçare. Ministria e Shëndetësisë në një të ardhme të afërt planifikon të krijojë një qendër rehabilituese për alkoolizmin. Faik Hoti, zëdhënës në këtë ministri, shpjegon më shumë.
Ajo që Ministria e Shëndetësisë bën vazhdimsi është zhvillimi politika promovuese për jetë shëndosh dhe ku i kushtohet shumë rëndësi programeve që kanë bënë me lënjën e duhanit, me heqjen dorë nga alkoholi, nga droga dhe nga gjitha ato çështje cilat në mënyrë direkte e dëmtojnë shëndetin e qytetarëve.
Ndërkaq psikologu Safet Blakaj alkoolizmin e shesë si sëmundje të varfshmërisë. Sipas tij, shumë njerëz konsumojnë alkool, një numër i caktuar varet prej tij dhe kjo ka të bëjë me gjendjen e tyre shpirtërore.
Unë mendoj që sidomos ata njerëz të cilët kanë ankth ose anksiozitet brenda vetes, sigurisht se më lehtë mund të binë në varfshmërinë e alkoolit. Sigurisht se ka nevojë të jetë një institucion ose një pjesë e institucionit që do të mirej ekskluzivisht vetëm me problematikën e alkoolit. Nëse ne nuk mund të themi që tash kemi problem me alkool, ne jemi shumë sigur që në 50 qare tashëm dhe të cilojnë kemi një problem me alkoolizmin kronik.
Policia e Kosovës alkoolizmin nuk e trajton si rast të veçantë. Gjdo lajmërim që bëhet nga ana e qytetarve në polici, meret si prishje e rendit dhe qetësisë publike. Kështu thot Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Policia reagon veprën dhe konform ligjit parapar edhe mermasat konkrete.
Statistikat taktat nuk mund të them që mund t'i japë për arsye se të gjitha këto raste regjistrohen në bazë të kodit penal, shembull prishje e rendit dhe qetësisë publike dhe në kuadër të saj specifikohet arsyeja apo motivi i ngjarjes.
Autoritetet madje s'kan as të dhëna mbi përmasat e këtij fenomeni në Kosovë. Në mungesë të ligjit aktualisht çdo fëmijë mund të hyjë në një dyqan të blejë alkool e madje edhe ta konsumojë atë. Për dallim nga duhani dhe droga, ky fenomen sipas organizatave jo qeveritare është lënë anash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Para mbylljes edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Nga 1 janari, Spanja do të marrë kryesinë 6 mujore të Bashkimit Evropian duke funksionuar me rregullat e reja të Traktatit të Lisbonës. Kjo do të ketë ndikime në politikën e jashtme evropiane. Megjithatë, pritet të shihet nëse ndryshimet do të bëjnë më të qëndrueshme ose jo politikën e jashtme evropiane. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Përpara hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, politikat e jashtme të Bashkimit Evropian ishin objekt ndryshimi në varësi të përparësive të vendit që kishte kryesinë e radhës. Nëse gjithçka do të ishte sipara Traktatit të Lisbonës, marrja e presidencës së Unionit nga Spanja automatikisht do të thoshte fokusim në jug të kontinentit, kryesisht në vendet e Afrikës së Veriut dhe jo shumë vëmendje për projektet në lindje të kontinentit. Por me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës nuk do të jetë më kështu, sëpaku teorikisht. Bashkimi Evropian po hyn në ujra të pashkelura më parë sa i përket mënyrës së bërjes së politikës së jashtme. Politika e jashtme e Unionit do të përdorë mekanizma të vjetra, siç është presidenca 6-mujore e vendeve anëtare, por dhe element të rinj si posti i shefit të diplomacisë evropiane dhe ai i presidentit të BE-s. Në 1 janarin e 2010, Spanja do të jetë vendi i parë që do të marrë kryesinë e Unionit pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Mënyra se si do të veprojë apo si nuk do të veprojë Spanja do të mund të ketë pasoja të rëndësishme në funksionimin e Bashkimit Evropian sipas traktatit të ri. Shenjat e para se gjërat mund të ndryshojnë janë deklaratat e Spanjës se Madridi do t'i kushtojë rëndësi të veçantë të ashtu quajturit partneriteti lindor, ku përfshihen fqinjet lindor të Bashkimit Evropian si Ukraina, Bielorusia, Moldavia, Armenia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia, të gjitha këto vende të dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik.
Como presidencia futura, quisiera decir que la política de vecindad europea y en concreto el partenariado oriental.
Si përfaqësuesi presidencës ardhshme, dua të them se politikat evropiane të fqinjësisë dhe në veçanti partneriteti lindor do të jenë një nga përparësitë e agjendës sonë, tha Diego López Garrido, sekretar shteti për çështjet evropiane në qeverinë spanjolle. Premtimi spanjoll ishte befasi për disa. Gjatë të dekadave të fundit, Spanja ashtu si edhe Franca kanë qenë nxitës të fuqishëm të angazhimit evropian me vendet e Magrebit që shtrihen përgjatë mesdheut si Maroku, Algjeria, Tunizia, Libia dhe Mauritania. Bashkimi Evropian menaxhon raport me këto vende përmes mekanizmit i quajtur procesi i Barcelonës. Por këtë radhë duket se presidenca spanjolle nuk do ta orientojë politikën e jashtme evropiane tërësisht drejt jugut. Piotr Kaczynski nga Qendra për Studime Politike Evropiane në Bruksel thotë se nuk duhet të presim që Madridi do të heqë dorë nga angazhimet që ka marrë për rajonin e Mesdheut.
Of course, during the Spanish presidency the Eastern Partnership would not be hardly on the agenda.
Padyshim gjatë presidencës spanjolle partneriteti lindor nuk do të jetë shumë lart në agjendën e kryesuese së radhës. Ajo që kanë thënë spanjollët është se nuk do të bllokojnë zhvillimet rreth partneritetit lindor, thot Kaczynski për Radio Evropa e Lirë. Por fati partneritetit lindor nuk do të varet shumë nga Spanja, por më së tepërmi nga dy postet e reja, ato të presidentit dhe të ministres së jashtme të Bashkimit Evropian, përkatësisht belgut Van Rompuy dhe britanikes Ashton. Van Rompuy dhe Ashton do të jenë tashmë drejtuesit e takimeve të Bashkimit Evropian dhe të ministrave të jashtëm. Duke qenë se të zgjedhurit në postet kyçe nuk kanë ndonjë përvojë si lider, e duke shtuar se e kanë hequr përcaktimin e agjendës së politikës së jashtme vendit që ka kryesin, atëherë kjo krijon një vakum në zemër të funksionimit të Unionit. Spanja, sipas kryeministit spanjoll, nuk është e gatshme ta mbush këtë vakum dhe nuk synon të krijojë një duplikat për Van Rompuyn. Ndonse takimet në Bruksel do të jenë përgjegjësi e Van Rompuy, Madridi pritet të drejtojë së paku 10 samite me vendet juantare të Bashkimit Evropian, përfshi ato me Shtetet e Bashkuara dhe me Rusinë.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për vitin 2010, opozita braktis seancën, PDK dhe LDK thonë se kjo dëshmon qëndrueshmërinë e koalicionit. Çekia ka hedhur poshtë pohimet e Beogradit për 3 çek viktime shitjes së organeve në të ashtuquajtur në shtëpi e verdhë. Hetimi dhe rinumërimi i votave në Gjilan për shkak të vëzhguesve ndërkombëtar do të bëhet pas vitit të ri. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalin deri në nxjerrjen para drejtësisë të të gjithë përgjegjësve për sulmin kundër aeroplanit amerikan. Kaç në këtë edicion të radios Evropa Lirë. Adresa jonë në internet është evropalir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qasë të këndshme. Mirë dëgjofshim.